sound is.
Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.
Καρό σημαία. Ένα podcast για τη Φόρμουλα 1 με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη.
Los kids.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας από το podcast που και επίσημα μπορεί να έχει δύο χαρακτηρισμούς. Ο πρώτος είναι τουριστικό και ο δεύτερος το πιο άχρηστο podcast στην ιστορία των podcast. Γεια σας Πάνο Σεϊτανίδη.
Τι έκανες τέτοια εισαγωγή, άμα είναι να φύγω. Τι εισαγωγή
για
αυτή.
Το τουριστικό
νομίζω, θα διώξει τον κόσμο.
Για το τουριστικό νομίζω ότι είναι απόλυτα εύκολη εξήγηση. Ο άνθρωπος σήμερα έχει έρθει και με duty free. Όχι αλήθεια, με σακούλα duty free ήρθε. Ψέματα να πω. Θέλετε να τη δείξει την κάμερα. Σακούλα, διότι. Φέρε. Όχι, όχι. Άνοιξε την πόρτα. Άνοιξε την πόρτα. Ανοίγει την πόρτα τώρα. Ναι, ανοίγει την πόρτα ο άνθρωπος. Και φέρνει σακούλα. Κοίτα. Travel shop. Το βλέπετε. Νομίζω ότι official πλέον είμαστε το τουριστικό podcast. Τώρα για το άχρηστο Πάνο Σεϊτανίδη.
Ρε φίλε, ναι. Έρχομαι από την Ουγγαρία να φέρνει μια σοκολάτα τη κόρη μου που θα την πάρει και σούπα τώρα για ζέστη που έχει.
Παγωτό θα τη φέρει. Όχι παγωτό, σιροπάκι θα
σιροπάκι,
τη φέρει. Ναι. Ναι, σιροπάκι,
ναι. Δεν για το πολλό ίσως αυτό.
Για το άχρηστο, ρε φίλε.
Κάτσε ρε φίλε.
Εδώ ολόκληρος Λιούις Χάμιλτον λέω ότι είναι άχρηστος.
Μην ακούτε τι λέει ο Κώστας Ψάρας. Είναι το πιο σημαντικό podcast της χρονιάς. Έχουμε να συζητήσουμε για τις πιο βαρύγδουπες τάκες αυτογνωσίας Λιούις Χάμιλτον και ταυτόχρονα Σαρλ Λεκλέρ, γιατί το Σάββατο ένας έλεγε «Είμαι άχρηστος, αλλάξτε το οδηγό», ο άλλος έλεγε «Θα ξεχάσω ότι ξέρω για τη Φόρμουλα 1 αφού πήρε την pole position». Ένα το κρατούμενο. Έχουμε Βασέρ να συζητήσουμε. Δύο το κρατούμενο. Έχουμε τα...
Κράξιμο Βασέρ θα φας, κράξιμο. Από το λαό, κράξιμο. Μας έλεγες ότι θα έρθει ο Χόρνε. Μας τα έλεγες. Όχι, όχι, μας έλεγες και δεν μας τα έλεγες και μετά από δύο μένες ανανέωση Βασέρ.
Πώς θα έρθει αν δεν είναι ελεύθερος. Θα έρθει.
Συμφωνώ.
Τι θα μείνουν, θα μείνουν χωρίς επικεφαλής, ώστε να ξεμπερδέψει ο Χόρνερ.
Τα λέω και εγώ.
Τι ρε παιδιά.
Απλά είναι, απλά μαθηματικά είναι.
Και το πολυετές δεν είναι απλά μαθηματικά. Γιατί ανακοινώσανε πολυετές, το οποίο δεν θα είναι καν συν.
Ναι.
Θα είναι ακριβώς ένα μέχρι τη στιγμή που θα πούνε.
Αλλά είναι πολυετές.
Ότι αν δεν δουλεύει η επόμενη Φεράρι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εκεί που είναι αυτό το πιο ζωμί της ιστορίας.
Να πάμε Βασέρ.
Πρώτα Χόρνερ για να το απαντήσουμε αυτό.
Ωραία.
Ο Χόρνερ, αν όταν του έκανε την πρόταση την τρίτη κατά σειρά.
Ναι.
Πριν από κάνα τρίμηνο, ήταν τετράμηνο, ήταν πεντάμηνο, ήταν δεν ξέρουμε, άστο πότε βγήκε. Είπε όχι. Αν εκεί έλεγε ναι και είχε πάρει τη θεία από τη Red Bull.
Προλάβαινε.
Έτσι. Δεν υπήρχε καμία ανανέωση. Βασέρ, η επόμενη χρονιά θα πήγαινε με Χόρνερ.
Περίπου είναι 6 με 9 μήνες. Περίπου.
Λες για τον Gardening Lee.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είμαι σίγουρος ότι ισχύει για τον Χόρνερ.
Γιατί, επειδή απολύθηκε.
Γιατί δεν είναι τεχνικός.
Μπορεί, μπορεί. Αλλά ας το βάλουμε ότι
υπάρχει,
μπορεί και να ισχύει.
Αλλού είναι 6, αλλού είναι και χρόνος. Ναι, ο Πινότο, ναι, είχε σωστά χρόνο. Ο Πινότο γιατί είχε μεγάλη την επιρροή και του βάλει,
ναι,
χρόνο.
Ναι.
Μάλλον έχει πάρει πολλά μυστικά τη Φεράρι.
Μεγάλη την επιρροή, ακούτε τι λέει.
Όχι, το διόρθωσα.
Ναι, ναι, ναι.
Χειρότερο.
Μεράκι και σε ωραίο ποτηράκι.
Λοιπόν, ωραίο χρώμα. Από τη στιγμή που δεν έγινε εκεί και καταλήξαμε σε απόλυση, υπάρχει το εξής με τον Χόρνερ. Δύο σκέλη. Πρώτο σκέλος. Πρέπει να τελειώσει η ιστορία φάση αποζημιώσεις.
Σωστά. Γιατί είναι και πολλά τα χρήματα και όπως αντιλαμβάνεστε, δεν θα τα αφήσει ο Χόρνερ για κανένα λόγο.
Αν υπάρχει κάποιο είδους ρήτρα η οποία λέει ότι δεν μπορείς να πας άμεσο ανταγωνιστή, άμεσα χ και ψ, όπως λέει τον Gardening Leave, ή όχι, αυτό μην αποδειχθεί. Αλλά σίγουρα. Αυτό θα είναι σε συνάρτηση με τα χρήματα.
Μπράβο. Δηλαδή, μπορεί να μην υπάρχει στο συμβόλαιό του. Δηλαδή να μην προβλέπεται για τη θέση του, να μην προβλέπεται αυτόματα ότι αν τυχόν φύγεις, φίλε, θα μείνεις 6-9 μήνες εκτός. Αλλά σε απολύουμε, σε αποζημιώνουμε με αυτά τα χρήματα και γι' αυτό το χρονικό διάστημα δεν μπορείς να.
Θα τα βρούνε. Δηλαδή. Μπράβο. 50 εκατομμύρια 3 μήνες.
Μπράβο, αυτό.
30 εκατομμύρια καθόλου μήνες.
Έτσι, έτσι.
Ξέρεις, ένα τέτοιο.
Θα υπάρχει ένα λιβέρις.
Υπάρχει και δεύτερο όμως. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο έχω.
Για πες για το βίντεο τώρα.
Ότι η προηγούμενη επαφή είχε γίνει προτού ξανανοίξει το δικαστικό πλέον μέρος της ιστορίας,
ναι, ναι,
της ανάρμοσης συμπεριφοράς, το οποίο τρέχει τώρα.
Τρέχει τώρα, δικαστήρια. Αλλά νομίζω ότι η επόμενη κρίσιμη ημερομηνία νομίζω ότι είναι Γενάρη.
Ναι, είναι εν εξελίξη.
Σωστά, σωστά.
Ενώ ξέραμε ότι είχε κλείσει το κεφάλαιο εσωτερικά, προέκυψε πλέον και νομικά, δεν ξέρω, δικαστικά, ναι, κτλ. Θα πρέπει να κλείσει και αυτό.
Σωστά.
Άρα λοιπόν έχουμε ένα κεφάλαιο το οποίο είναι τα χρήματα, η αποζημίωση και το φευγείο από τη Red Bull. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι τι γίνεται με αυτή την ιστορία που πρέπει να κλείσει. Δεν μπορεί να.
Δεν γίνεται.
Δεν θα γίνει μεταγραφή με ανοιχτό τέτοια πληγή.
Και ειδικά σε μια ομάδα με τις παθογένειες, με την εσωστρέφεια της Ferrari, αποκλείεται να αποδεχτούν κάτι τέτοιο.
Ωραία. Άρα λοιπόν, money-money, έχουμε μπει ήδη στο 26.
Σωστά.
Θα βάζαμε. Ποιον θα βάζαμε εκεί επικεφαλής? Ποιος είναι πλέον δεύτερος στην ιεραρχία?
Μέλατε.
Από όταν έφυγε και ο Μεκής.
Μπορώ να φωνάζω με τον Μεκής.
Βάζαμε τον Χάμιλτον.
Φωνάζω με τον Μεκής, ρε.
Πίσω.
Να έρθει σε δύο. Να είναι σε δύο ομάδες.
Καλό. Οπότε υπήρχε ένα μεγάλο κενό εκεί πέρα. Καλύφθηκε. Δεν έχω καταφέρει ακόμα να μάθω αν στον Βασέρ πέραν του ένα, γιατί ανακοινώσαν πολυετές.
Ναι, ναι.
Ήθελε, θυμάστε, λέγαμε την προηγούμενη φορά, ο Βασέρ τι θέλει. Όχι μονοετές, γιατί το μονοετές καθρέφτιζε, βγάλει το αυτό για να φύγει ο Χόρνερ. Λοιπόν, βέβαια τα συμβόλαια ξέρουμε όλο τι πιστεύει. Και το δεύτερο σκέλος ήθελε κλειδιά. Δεν είμαι σίγουρος ότι του έχουν δώσει κλειδιά. Αλλά απ' την άλλη πιστεύω ότι αφού του δώσαν και το νέο συμβόλαιο, μπορεί και να δέχεται και χωρίς να πάρει την κλειδιά.
Ναι, 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 μπορεί.
Λοιπόν, αυτή είναι η πλευρά του Χόρνερ. Η πλευρά του Βασέρ, τον οποίο νομίζω θυμάστε και τα προηγούμενα podcast που λέγαμε, ότι θα ήταν πολύ άδικο να μην είναι του χρόνου εκεί.
Και χρόνου, εκεί θα κρυθεί κιόλας.
Έτσι, ακριβώς, του χρόνου θα κρυθεί. Του δώσανε λοιπόν, ανακοινώσανε ένα πολυετές, το οποίο ξέρουμε όλοι ότι αν αρχίσουν λίγο να ζεσταίνει ο καιρός την άνοιξη του 26 και η Ferrari δεν
τζουλάει ο Αστραχάν. Ναι, ναι. Κοίτα, όλο αυτό μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, στα δικά μου και στα δικά σου μάτια είναι μια κίνηση και επικοινωνιακή και ουσίας από τη Ferrari να ανακοινώσει την επέκταση συνεργασίας με τον Βασέρ, να έχει έναν άνθρωπο στο τιμόνι της για την αρχή του 26, να είναι λίγο καλυμμένη στο ότι θα συμβεί. Και αν τυχόν τώρα το 26 τα πράγματα πηγαίνουν τρένο για τη Ferrari. Τρένο, ρε παιδάκι μου. 1-2 στον πρώτο αγώνα, 1-2 στο δεύτερο, 1-2 στο
τρίτο. Αυτό θα φέρει ανατροπή.
Αυτό θα φέρει, όπως καταλαβαίνουμε, την παραμονή του Βασέρ.
Όπως, ναι. Όπως και αν φέτος η Ferrari ήταν 1-2, 1-2, 1-2, δεν θα γινόταν η πρόταση. Ακριβώς. Που έγινε την άνοιξη προς τον Χόρνερ.
Ακριβώς. Αλλά αυτό θα φέρει την ανατροπή. Αν δεν γίνει αυτό και η Ferrari είναι μέτρια έως κακή μέχρι τα μισά, μέχρι τους 5-6-7 αγώνες του 2026, νομίζω ότι απλά. Θα έρθει, βγει η ενημέρωση ότι ο Χόρνερ αναλαμβάνει από το 27 τη Ferrari.
Έχω την αίσθηση ότι ακριβώς επειδή του χρόνου οι αλλαγές είναι θεμελιώδεις, δεν είναι όπως είναι τώρα, κάτσε να δούμε και το πακέτο εξέλιξης του χρόνου. Είναι, ξέρεις από την αρχή, αν έχεις κάτι στα χέρια σου
ή δεν έχεις.
Ή δεν έχεις.
Ναι, ναι.
Και ξέρεις, ήρθε και ο Έλκαν στην Ουγγαρία. Ήταν όλο. Νομίζω επικοινωνιακά στήθηκε όπως έπρεπε εκεί. Σε όλο αυτό το οποίο λες, ένα μοναδικό ερωτηματικό υπάρχει, και αυτό το είπαμε πάλι και το έχουμε και στα προηγούμενα podcast. Αν υπάρξει, αν προκύψει το project Honda, το οποίο ενδεχομένως δελεάσει τον Horner, όσο ακόμα δεν είναι έτοιμη η φάση Ferrari.
Σωστά.
Θεωρώ ότι αν προκύψει project Honda, θα είναι πιο ασφαλές ίσως και για εκείνο. Γιατί θα χρειαστεί να πάει Ιταλία και τα λοιπά. Αλλά αν δεν γίνει αυτό, το οποίο ακόμα δεν υπάρχει, έτσι, είναι θεωρία.
Ναι, ναι, ναι.
Και αν η Ferrari δεν κατακτήσει το σύμπαν,
δεν πετάει.
Που και αυτό δεν υπάρχει, είναι θεωρία.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, η μακέτο. Λοιπόν, επειδή έχουμε αυτά τα δύο πράγματα στα οποία δεν ποντάρει κανείς μας 100%.
Οι πιθανότητες λένε ότι ο Christian Horner θα ντυθεί στα κόκκινα
το 2027. Όταν θα έρθει η ώρα θα ντυθεί στα κόκκινα. Η ανακοίνωση του Βασέρ δεν αλλάζει απολύτως τίποτα στην όλη συζήτηση που κάναμε στο προηγούμενο podcast.
Σωστά. Λοιπόν, πάει αυτό. Αλλά
Αυτά, γεια.
Ναι, όχι, περίμενε. Θα συνεχίσουμε όμως σε ρυθμούς Ferrari.
Για πες. Ναι, τις δηλώσεις. Ναι,
θα συνεχίσουμε σε ρυθμούς Ferrari και θα πάμε χρονικά. Χρονικά είναι πρώτα αυτό το απίθανο που έκανε ο Λεκλέρ, αγωνιστικά.
Εγώ θα σου πω λίγο πιο πριν.
Πού πιο πριν? Την Παρασκευή.
Ελεύθερες δοκιμές, 1-2-3. Ναι, πρόσεξε. Ναι. Η Ferrari είναι δεύτερη δύναμη στα Σωστά. Φερά, και δεύτερη δύναμη το Hamilton είναι 5-6-4. Δηλαδή η Ferrari δείχνει κάτι.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά μακριά από τις McLaren. Δηλαδή δεν είναι ότι τις απειλεί, ότι βλέπεις
δείχνει
να
κάτι.
Έρχεται. Δείχνει, δείχνει.
Και
δείχνει.
Να χωρίσουμε επίσης κατακτήριες δοκιμές.
Σε Q1, Q2 και Q3.
Όχι.
Q1, Q2 και
Q3. Q1, Q2 μαζί, Q3 σκέτο.
Να σου πω, ήσουν σε καμιά γωνία και φύσαγες, τι έκανες? Είχες ανέβει πάνω σε κανένα δέντρο και φύσαγες, τι έκανες το Q3?
Φύσαγε.
Ναι, εσύ φύσαγες και
όχι εγώ. Κοίταξε.
Απίθανα πράγματα.
Το Q3 παιδιά άρχισαν οι ψυχάλες.
Ναι.
Οι οποίες δεν γίνανε βροχή.
Σωστά.
Κατεβάσαν όμως την θερμοκρασία
αρκετά.
Ανεβάσαν τον άνεμο και αυτό ξαφνικά του αποσταθεροποίησε όλους.
Ναι.
Του λέω του Νόρη στη μεικτή ζώνη μετά, του λέω εξήγησε στον κόσμο με απλά λόγια.
Πώς.
Τι πάει να πει έπιασε αέρας και δεν μπορούμε.
Ναι, τι, το έχεις και πέταγες και δεν μπορούσα να
πετάξεις. Και μου λέει αυτό πρέπει να στο εξηγήσουν οι αεροδυναμιστές.
Ναι. Αλλά δίκιο έχει
όπως και να έχει είναι... Ναι. Προσπάθησε να δώσει μια απάντηση και τέλος πάντων είναι, υπάρχει αυτή η ευαισθησία στα αυτοκίνητα που έχουν το συγκεκριμένο setup, mm-hmm. το οποίο στοχεύει σε ένα χι πράγμα που αν αλλάξει μια μεταβλητή μπορεί γενικότερα να μπλέξει τα πράγματα. Το ότι τα πράγματα μπλέχτηκαν φαίνεται από το γεγονός ότι είναι 6 αυτοκίνητα στο 1 δέκατο.
Σωστά.
Από τη μία δεν μπορεί κανείς να πει ότι ξαφνικά έγινε Star Trek Enterprise η Ferrari για 10 λεπτά. Γιατί αν έγινε Enterprise σκάφος η Ferrari, η Klingon ήταν από πίσω για τον Μάρτιν, η πράσινη.
Ναι, ναι, ναι.
Στο 1 δέκατο.
Στο 1 δέκατο.
Άμα ο Stroll παιδιά είναι στο 1 δέκατο.
Καταλαβαίνετε ότι κάτι έχει γίνει. Κάτι
πονηρεύεσαι, ρε φίλε. Λες.
Ναι,
κάτσε το λέω ότι. Εδώ κάτι έγινε.
Πρέπει να έχω κάνει την περισσότερη ώρα για να γράψω χαρακτήρες δοκιμές για το site, να ξέρεις. Γιατί έχω ξεκινήσει και όπως καταλαβαίνετε εκεί στο Q2 έχω αρχίσει και γράφω η μεγάλη μάχη, το ένα, το άλλο, οι δύο μακλάδες δεν βλέπουν κανέναν, αυτά, εκείνα. Και βλέπω το Q3 και αρχίζω, όπα παιδιά πάμε από την αρχή. Πρέπει να το πάρουμε από την αρχή το πράγμα.
Εγώ είμαι στο motorhome της Πρέμα, ναι. Δίπλα στο μονοθέσιο το οποίο το έχουν λύσει, το φτιάχνουν τώρα γιατί έχει μείνει από κινητήρα νωρίτερα. Με την υπεύθυνη εκεί πέρα mm-hmm. της πρέμα, τη διευθύντρια την Αντζελίνη την Έρτσου. Και περιμένουμε τον γιο του Μοντόγια, τον Σεμπάστιαν, για συνέντευξη. Και βλέπουμε μαζί, έχω το κινητό και βλέπουμε αυτό. Και ενώ κάτι σχολιάζουμε και συζητάμε, ξαφνικά ξανακοιτάω κάτω, δεν άκουγα γιατί είχε την αυτή. Και λέω. Ξέρεις, συζητάμε τι ωραία στο Μάρτιν, κοίτα εκεί, είναι κανένα σαλόν, στην πρώτη σειρά της εκείνης. Και κοιτάξω την αυτή, λέω. Γύρισε πίσω, κόλλησε, γύρισε πίσω στο Q1 και πάνω το φτιάξω και βλέπω ότι όντως είναι Λεκλέρ εκεί.
Φοβερό.
Φοβερό.
Έχει κάνει καταπληκτικό γύρο. Άσχετο όλα τα άλλα, έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Οκ, okay. Τις βρίσκει τις συνθήκες, τις εκμεταλλεύεται τις συνθήκες. Ο γύρος του είναι άρτιος, άψογος και καταφέρει να πάρει μια pole position. Προφανώς είναι η έκπληξη της χρονιάς. Μπορεί να ξαναζήσουμε κάτι ανάλογο, δεν το ξέρεις, αλλά νομίζω ότι είναι η έκπληξη της χρονιάς αυτό το οποίο έκανε. Και αυτό έρχεται λοιπόν να γίνει αυτή η ανατροπή. Πώς να το πω, σε ένα σημείο που όλοι συζητάγαμε για Βασέρ, για Χόρνερ, για αυτό, για εκείνο, για το άλλο. Και έρχεται σε ένα τέτοιο περίεργο κλίμα αυτή η ανατροπή και η πρώτη θέση του Λεκλέρ. Και εκεί που λες ότι θα συζητάμε για το Λεκλέρ, για το τι κάνει και αυτά, έρχεται ο Λιούις. Τελειώνει οι χαρακτήρες και έρχεται ο Λιούις. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε, είμαι πολύ καλά. Πες μας, Λιούις, για σένα. Βέβαια, είμαι ο πιο άχρηστος οδηγός στη Φόρμουλα 1. Πρέπει στη Φεράρι, αφού έχουμε μονοθέσιο που παίρνει pole position, να αποφασίσουν να αλλάξουν οδηγό. Λιούις, εσύ.
Ήμουνα με το Μοντόγια και δεν ήμουνα στη μεικτή ζώνη να τα ακούσω από κοντά. Δεν το πίστευα να το διάβασα. Σαν να
την άκουσα, τις άκουσα κιόλας.
Βέβαια, υπάρχει και το εξής. Τα βλέπετε τηλεοπτικά που μιλάει, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Αν είσαι, αν δεις όλους τους οδηγούς, όλοι οι οδηγοί μιλάνε σε χι ντεσιμπέλ.
Ναι, ναι, ναι.
Εδώ.
Ναι, ναι, ναι.
Ο Λιούις μιλάει εδώ.
Πάντα.
Είναι, θα πρέπει να σας πω. Προσέξτε γιατί αυτό είμαστε. Κάπως έτσι.
Δεν θέλω να τον ακούνε δίπλα.
Άχρηστος. Και συνδέεις τις λέξεις, πιάνεις μια-δυο λέξεις και προσπαθείς να τα συνδέσεις.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί το κάνει, αλλά το κάνει συστηματικά έτσι.
Χαμηλά,
χαμηλά. Μην ξυπνήσουμε.
Ναι, θα σου πω χαμηλά τώρα. Ναι. Πάμε να εξηγήσουμε λίγο όσο μπορούμε. Έτσι δεν είμαστε ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Πάνος Ιωτανίτης, Κώστας Ψάρας εδώ. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Ωραία. Πάμε να εξηγήσουμε λίγο τι μπορεί να έχει στο κεφάλι του αυτό το παιδί. Το λόγο για τον οποίο το είπε. Εντάξει, θα κάνουμε μια παραδοχή. Δεν πιστεύει λέξη.
Καλά.
Όχι, όχι. Ενώ να την κάνουμε την παραδοχή γιατί στην Ελλάδα είμαστε, δεν ξέρει ποτέ. Δεν πιστεύει λέξη και δεν το πιστεύει και κανένα. Δηλαδή. Δεν είναι ότι δεν το πιστεύει ο ίδιος για τον εαυτό του. Δεν υπάρχει και κανένας σε αυτόν τον κόσμο που το πιστεύει. Υπάρχει κανένας. Ο μεγαλύτερος hater του. Άντε, να υπάρχει. Ένας. Ο μεγαλύτερος hater του να το πιστεύει.
Να σου πω, όχι. Προσπαθώ λίγο να μπω στο μυαλό.
Για μπε. Τώρα εδώ. Ναι. Για μπε.
Υπάρχει τρόπος ο ίδιος να βγει στην κάμερα και να δικαιολογήσει το 12.
Όχι, κανένας. Όχι, μάλλον υπάρχει. Στήσιμο αυτό, μπουρουμπούρου, δεν μου ταιριάζει, δεν μου κάνει, δεν τρέχει, γλιστράει, ελαστικά, φθορά, κάτω.
Εγώ πάλι θεωρώ ότι ήταν well played η φάση εκεί.
Ναι.
Θεωρώ ότι από τη στιγμή που δεν του βγήκε ξανά το αποτέλεσμα, ξανά έξω από νωρίς, θυμάσαι, έρχεται από δύο αποκλεισμούς σε Q1, μένει πάλι πίσω και όχι μόνο πίσω, είναι ο άλλος στην bowl ήδη. Άρα αυτομάτως...
Σε μια πίστα την οποία τι έχει, 9 πόλη έχει ο ίδιος. Ναι. Μιλάμε τώρα...
Και σε μια πίστα την οποία ο Λεκλέρ τα πήγαινε ποτέ καλά.
Ποτέ καλά.
Μας έλεγε την Πέμπτη, μπορώ να καταλάβω, γιατί είναι... Ποτέ είστε Μονακό,
χωρίς
μπαριέρες.
Ναι.
Λέει αυτή είναι η λύση. Βάλτε μπαριέρες. Για να είμαι γρήγορο.
Φέρτε πιο κοντά από τις μπαριέρες, να γίνει κάποια δουλειά.
Ναι. Νιώθω ότι εκεί ο Λιούις, επειδή ξέρει πάρα πολύ καλά και το επικοινωνιακό και όλα.
Το έχει μάθει.
Την αυτοκριτική του τη χρησιμοποιεί, που είναι, υπάρχει, γίνεται, υπάρχει, είναι ξεκάθαρη η απογοήτευση στο ότι δεν μπορεί να κάνει deliver. Αλλά νομίζω ότι αν εκείνη την ώρα έπιανε το ότι μου έφταιγε μια ρηπή ανέμου ή ο ανάδρομος ερμής και τα λοιπά, θα επικεντρωνόταν ο κόσμος πιο πολύ στο πραγματικά δεν μπορεί. Ενώ εγώ τώρα με αυτό που άκουσα επικεντρώνομαι στο ρε φίλε για να κάθεται να κάνει τέτοια αυτοκριτική.
Πόσο το θέλει, πόσο...
Θέλει πιο μετά δηλαδή. Ναι, ναι. Προσπερνάει το παραμικρό, το αληθινό πρόβλημα της στιγμής και δημιουργεί μια γενικότερη εικόνα συζήτησης.
Το είναι εδώ, θα παλέψει, θα το γυρίσει.
Εμένα αυτή την εικόνα μου άφηνε.
Ναι, ναι.
Δηλαδή ένιωθα ότι είναι αντιπερισπασμός, να το πω, δεν ξέρω σωστή λέξη.
Όχι, για μένα είναι μια υπερβολή σε τόσο έντονο βαθμό από την πλευρά του Χάμιλτον για να φωνάξει όσο μπορεί ότι, παιδιά, δεν το έχουμε βρει. Εγώ και αυτή και εγώ, δεν το έχουμε βρει ακόμα, αλλά θα το βρούμε. Απλά το να το έλεγε μετά από μια pole position του Leclerc, να το έλεγε έτσι, θα ακουγότανε, έλα μωρέ τώρα τι μας λες. Και τι θα βρεις, ο άλλος είναι πρώτος και εσύ ο 12ος. Όταν το λέει με τέτοια υπερβολή, με τέτοια ένταση, με τόσο έντονο τρόπο, ότι είμαι άχρηστος, αλλάξτε με, κατευθείαν όλοι μας σκεφτόμαστε, άχρηστος πώς γίνεται, να αλλάξουν και να πάρουν ποιον.
Δηλαδή αυτομάτως είναι...
Αυτόματη σκέψη.
Είναι reverse psychology.
Ναι, ναι, ναι. Οπότε νομίζω ότι τη δουλειά του την έκανε επικοινωνιακά. Πίστευα ότι θα τον δω ακόμα καλύτερο στον αγώνα, ας πούμε, την αλήθεια μετά από αυτό.
Και εγώ. Δεν βγήκε εκεί η στρατηγική.
Δεν βγήκε, δεν βγήκε καθόλου η στρατηγική με τη hard γόμα. Καθόλου όμως. Μα καθόλου. Γιατί ήταν σαν να μην υπήρχε στον αγώνα. Πίστευα ότι στον αγώνα δηλαδή όλο αυτό θα του βγαίνε σε αντίδραση.
Όπως το ΣΠΑ σε ένα βαθμό.
Μπράβο, μπράβο, όπως το ΣΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι τη δουλειά του την έκανε με τις δηλώσεις που έκανε ο Χάμιλτον.
Και την Κυριακή δεν νομίζω ασχολήθηκε κανείς μαζί του. Μπράβο. Την Κυριακή τα είχαν βάλει όλοι με τη Φεράρι.
Μπράβο, ακριβώς. Και πάμε λοιπόν τώρα να τα βάλουμε κι εμείς με τη Φεράρι, ή μάλλον να μην τα βάλουμε με τη Φεράρι, ό,τι θες θα κάνουμε. Περίμενες καταρχήν ότι στους πρώτους 40 γύρους θα είναι εκεί?
Όχι.
Με τίποτα.
Εγώ περίμενα ότι εξ αρχής θα υποχρεούσε.
Κι εγώ. Περίμενα, εντάξει, άντε. Δε, επειδή είναι μικρή, είναι μικρός ο δρόμος μέχρι την πρώτη στροφή, δεν θα τον περάσω την πρώτη στροφή, αλλά τρίτο, τέταρτο γύρο που θα έχει ανοίξει τον DRS, γεια σου. Κάπως έτσι το έβλεπα. Ούτε καν. Διαφορά, 2,5-3 δευτερόλεπτα, μια χαρά διαχείριση ελαστικών, pit stop, αναγκαστικό pit stop, να το πούμε αυτό. Το πρώτο του pit stop είναι αναγκαστικό γιατί το undercut δουλεύει, αλλά δουλεύει στα 2 δευτερόλεπτα, στα 2,5, κάπου εκεί δουλεύει. Μπαίνει ο Πιάστρι, άρα είσαι υποχρεωμένος, κύριε Λεκλέρ, να μπει. Μπαίνει και βγαίνει μπροστά. Μια χαρά.
Μια χαρά.
Μια χαρά. Βάζει hard goma και λες, για να δούμε τώρα. Εδώ δυσκολεύουν τα πράγματα με τη hard goma, συνήθως τη Ferrari. Κι όμως, εκεί. Δηλαδή, δεν ήταν ότι τον είδαμε να χάνεται. Εκεί ο κύριος. Εκεί. Και πάμε τώρα να κάνει δεύτερο pit stop που καταλαβαίνουμε ότι είναι βιαστικό. Φάγανε την μπλόφα. Δεν φάγανε την μπλόφα. Είναι βιαστικό, δεν είναι βιαστικό. Τέλος πάντων έγινε ένα pit stop, μάλλον νωρίτερα από ό,τι έπρεπε. Μετά βγαίνει.
Και δεν βγαίνει.
Και δεν βγαίνει,
δεν βγαίνει αυτός, βγαίνει άλλος.
Κάτι άλλο βγήκε. Και δεν είναι ότι χάνει ένα 16 στο γύρο. Χάνει. Εξαφανίζεται, ναι. Εξαϊλώνεται.
Εκεί λοιπόν μιλάμε για κάτι το οποίο σίγουρα προφανώς δεν έχει να κάνει με τον οδηγό, το αποκλείουμε.
Δεν γίνεται, κουράστηκε.
Δεν γίνεται.
40 γύρους είπε, όπα παιδιά, εγώ δεν μπορώ.
Τον έχει πιάσει κόψιμο και δεν άντε μπορείς. Έψαχνα να βρει έναν τρόπο να κόψει ρυθμό. Λοιπόν, να πούμε για όσους απλά άκουσαν τη μετάδοση και δεν είδαν το ρεπορτάζ μετά. Γκρίνιαζε πάρα πολύ ότι δεν τον ακούνε για κάτι με το μονοθέσιο. Σωστά. Όταν βγήκε έξω, το πήρε πίσω και λέει, άλλο νόμιζε ότι ήταν το θέμα και εγώ σε άλλο επικεντρωνόμουν, αλλά στην πραγματικότητα ήταν κάτι διαφορετικό.
Σωστά.
Το πρόβλημα στο οποίο αναφερόταν ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν. Τελίτσες, δεν μας το είπε. Mm-hmm. Το πρόβλημα στο οποίο αναφερόταν η Φεράρι ήταν. Τελίτσες, ούτε αυτοί το είπανε. Και στο τέλος της ημέρας υπάρχει μια λογική εξήγηση ότι τέλος πάντων υπήρχε ένα πρόβλημα.
Ναι, ναι. Στο σασί, στις τελευταίες του δηλώσεις αναφέρθηκε στο ότι είναι ένα πρόβλημα στο σασί. Έτσι γενικά, έτσι αόριστα. Υποθέτουμε στο πάτωμα. Στις τελευταίες του δηλώσεις.
Αλλά. Στο αλλά, λοιπόν, εγώ θα βάλω τις δηλώσεις του Ράσελ γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον. Mm. Που τονίζει ότι πρέπει κάτι να μην ήταν όπως θα έπρεπε. Mm-hmm. Και ότι η Φεράρι φοβήθηκε ότι θα πάθει τη γνωστή ιστορία με το πάτωμα και ότι θα έχει φθαρεί το πάτωμα περισσότερο από όσο πρέπει στο φινάλε, με αποτέλεσμα να πάνε μετά για αποκλεισμό, όπως έχουμε να δει, το έπαθε και ο Χάμιλτον και με τη Φεράρι και με τις προηγούμενες δύο ομάδες.
Okay. Έχει μια λογική.
Έχει μια λογική. Βέβαια, το πώς ακριβώς επεμβαίνουν δεν ξέρω. Θα μου πεις την πίεση των ελαστικών στο τελευταίο pit stop. Νομίζω ότι.
Κάτι υπήρξε. Κάτι έγινε είναι και δεν εξήγηση. Είναι θέμα λάθους. Δεν μπορεί
εξήγηση.
Να είναι θέμα λάθους.
Είναι μια εξήγηση αυτό. Είναι μάλλον η μοναδική εξήγηση που μπορείς να δώσεις από τη στιγμή που δεν μπορείς να ξέρεις τι στο καλό μπορεί να πήγαινε στραβά σε ένα σασί. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι στο σασί στο γύρο 41 και μετά. Δεν υπήρξε κάποιο συμβάν το οποίο να επηρέαζε τόσο νωρίτερα κάποιο κέρμπ, βίαιο, κάτι. Οπότε... Θα πιστέψω τον φίλο του Φώτη.
Ναι, να τον πιστέψεις.
Τον Ράσελ. Ναι. Λοιπόν,
και θα πορευτείς με αυτό.
Και θα πορευτώ με αυτό. Το
και ήταν και πολύ,
πολύ
πιο ήρεμος και ο Λεκλέρ στις δηλώσεις του από αυτό που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Γιατί είναι λογικό. Προφανώς δεν καταλάβαινε και ο ίδιος τι συνέβαινε.
Και εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να το εξηγήσει η ομάδα.
Ναι, ότι ξέρεις αυτό. Πρέπει να αυτόσουμε για να αυτοθούν τα αυτά και να μην αυτόσουμε τα άλλα. Καταλαβαίνεις.
Γιατί όχι τίποτα άλλο. Επειδή έχουν εξαντλήσει την αλφαβήτα με τις στρατηγικές.
Ναι, μπράβο.
Δεν υπάρχουν άλλα γράμματα. Τελειώσανε τα γράμματα για να μπορέσουν να εξηγήσουν το τι συμβαίνει.
Σωστά. Πάντως εμφανίζεται ένας άλλος Λεκλέρ από τον 41 και μετά. Δεν υπάρχει στον αγώνα και τελικά. Δεν ανεβαίνει καν στο βάθρο, δεν έχει να κάνει με την ποινή που δέχτηκε. Για μένα σωστή η ποινή. Και στις δύο περιπτώσεις το παράκανε με το Ράσελ και στη μία που δεν πέρασε ο Ράσελ, αλλά στη δεύτερη
μιλάμε
το παράκανε.
Για την αλλαγή κατεύθυνσης κατά
την ώρα του. Ναι, ναι, την ώρα που φρενάρει. Άλλαξε πριν, μπορείς κανονικά να αλλάξεις μια φορά γραμμή και να επιστρέψεις στην αγωνιστική. Μια χαρά μπορείς να το κάνεις. Κατά τη διάρκεια που φρενάρεις, δεν μπορεί.
Πώς γίνεται όλοι να τα κάνουμε το Ράσελ δίπλα τους αυτά.
Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω. Τους βγάζει κάτι.
Δεν ξέρω. Πάντως μπράβο στο Ράσελ που το απέφυγε, έστριψε, όλα μια χαρά.
Ξέρεις, κάποια άλλη ομάδα έχει κερδίσει όμως. Μήπως να μιλήσουμε για την ομάδα
Περίμενε ρε παιδάκι μου. Θα μιλήσουμε για την ομάδα που κέρδισε. Η Φεράρι προφανώς ήταν η πρωταγωνίστρια του τριημέρου, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Θέλω να πούμε μια κουβέντα για τη Red Bull. Έτρεξε, υπήρχε στο. Την είδε εκεί, εσύ είχε πάει. Είδε Ουγγαρία Red Bull, είδε κάποιον εκεί να υπάρχει. Όχι. Δεν είδε κανένα.
Τσου. Όντα.
Άνθρωπο. Καλά, τσου, όντα. Άστο αυτό. Ευτυχώς πάλι καλά που άλλαξε αυτό ο Τσουνόντα το Λόσον και βλέπουμε μια ανταγωνιστική ρεύμα.
Λόσον ήταν πάνω και από το Verstappen.
Ναι, ναι, κανονικά. Κανονικά.
Καλά, ο Τσουνόντα μου έχει πάει καλά.
Πολύ, πολύ μπράβο πάνω μου, μπράβο Τσουνόντα. Ναι, λοιπόν.
Να σου σημειώσω για τη Red Bull δύο πράγματα.
Για σημείωσέ μου για τη Red Bull δύο πράγματα.
Verstappen στο τέλος του αγώνα στη μεικτή ζώνη, έχοντας μείνει τέρμα 8ος ήταν.
Ένατος.
Δεν θυμάμαι.
Νομίζω ένατος.
Πίσω από το Lawson ήταν τέλος πάντων. Ναι. Το χειρότερο αποτέλεσμα της χρονιάς και εγώ. Και έχει μόλις βγήκε από το γραφείο των αγωνοδικών, μπλα μπλα μπλα, σε φάση την οποία θα περίμενε ότι ήταν.
Ναι.
Απαντάει ωραία, γρήγορα, χαμηγελαστά στη μεικτή ζώνη. Γεια σας. Για να φύγει, να τελειώνουμε. Πάμε. Cool. Νωρίτερα. Είμαι στημένος για το post-game και πάνε να φύγουν Χέλμουντ Μάρκο. Ο οποίος ρε φίλε για τα 82 του ξέρεις πόσο άντα πηγαίνει. Δηλαδή, και αυτός και ο...
Εντάξει, 82 είναι, δεν είναι 105.
Εντάξει, ρε φίλε, πολλά τα 82. Τέλος πάντων. Ο Χέλμουντ Μάρκο, ο Γιος Verstappen και ο Βερμιούλεν, ο μάνατζερ, είναι και τρεις. Ξαναλέω, τριήμερο το οποίο
καταστροφή,
είναι.
Καταστροφή, άστο
ρε. Ένας κουβάς μας κατά.
Ναι, ναι, ωραίο. Μ' αρέσει. Ναι.
Αυτό είναι το τρίτο.
Όχι, αυτό είναι 100%.
Και είναι και τρεις χαλαροί και χαμογελαστοί. Και σκέφτομαι, το είπα κιόλας στο μικρόφωνο. Αν αυτό το αποτέλεσμα ήταν τρεις αγώνες πίσω, ναι. Τέσσερις.
Πώς θα ήταν αυτά τα παιδιά.
Αυτά τα παιδιά. Αυτά παίζανε ξύλο, ρε.
Ναι, 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 ναι. Όλο αυτό τώρα επειδή.
Και τώρα δεν τρέχει μία.
Έφυγε αυτό. Τώρα εντάξει, μωρέ. Και δεν πήγε και λίγο καλά στην.
Δεν έτρεχε
στην
μία.
Ουγγαρία. Έχουμε και τρεις εβδομάδες διακοπές. Τώρα μια χαρά είμαστε.
Να πούμε, επειδή είπαμε για τη Red Bull, το πιο σημαντικό το οποίο πρέπει να πούμε για τη Red Bull. Για πολλωστή φορά, ξέρεις, ήταν οι κουβέντες, οι συζητήσεις τέτοια. Αν θα περιμένουμε Max τίποτα το καλοκαίρι να είμαστε χαλαροί, όχι. Και να μην κοιτάτε, λέει τα GPS, με το σκα... που είναι το σκάφος μου και που είναι το αλλού. Μπορεί να είμαστε και στο ίδιο λιμάνι. Τι σημασία έχει. Δηλαδή, πραγματικά λέει, δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι εκτός, πρέπει να έχει σημασία.
Καλά σου λέει, ρε πάνω,
για πολλωστή φορά. Εγώ θα είμαι στη Red Bull το 26. Και εδώ εγώ θα σου πω το σημαντικό σε αυτό. Γιατί αυτό που λέει. Το φωνάζουμε, δηλαδή, το έχουμε πει πόσα
πράγματα. Ναι, το Μάρτιο του 26 στη Red Bull θα είναι. Έτσι. Αυτό. Μέχρι το Μάρτιο του 26 σίγουρα.
Πρόσεξε.
Τώρα όμως. Για τον Απρίλιο δεν είμαι σίγουρος.
Όλοι λένε επιβεβαίωσε την πίστη του στη Red Bull κτλ. Το συμβόλαιο του είναι μέχρι και το 2028.
Σωστά.
Όσο και, και να ψάξεις. Ναι. Όσο και να ψάξεις και τις δηλώσεις τώρα και όταν το σκάνδαλο του Horner, όλη αυτή τη διετία που φημολογείται ότι φεύγει και κάνει και ράνει και μένει. Δεν θα βρεις ούτε μισή τοποθέτηση του μισή που να αναφέρει μέσα τη λέξη 2027.
Τι να πει για το 27.
Καμία, καμία, καμία. Δεσμεύεται πάντα και μόνο για το 26.
Ναι, σωστό.
Το κάνει από πέρσι ότι το 26 θα είμαι στη Red Bull.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αλλά ποτέ δεν έχει πει λέξη για περαιτέρω. Για μένα το 27.
Γιατί μην είναι το 27 στη Red Bull.
Ναι. Δεν πιστεύω ότι θα είναι.
Δεν πιστεύει κανείς ότι θα. Όμως... Εκτός αν του χρόνου η Red Bull εμφανιστεί και δεις μια Red Bull και λες πω Παναγία μου τη Red Bull είναι αυτή. Δεν ξέρω πώς να γίνει αυτό. Θαύματα γίνονται σε αυτόν τον κόσμο επάνω. Δεν γίνονται θαύματα σε αυτόν τον κόσμο. Ναι. Λοιπόν, πάντως ήταν σίγουρα η πιο αποκρουστική εικόνα τη Red Bull. Εγώ θα πω. Δεν θα
ναι,
πω.
Ναι, ναι, καμία λύση. Καμία...
Γιατί δεν,
η χάλια Παρασκευή.
Τα pit stop εντωμεταξύ έχουν γίνει μια ιδέα.
Εντάξει, δύο αγώνες σε ρίχνει ταχύτερα.
Είχε, ναι, τώρα ξαφνικά τι εντάξει. Έγινε.
Να σε ρωτήσω κάτι.
Ναι, ναι, για πες.
Μπορείς να φανταστείς.
Φυσικά.
Αυτή την ομάδα ανταγωνιστική με κάποιο τρόπο όταν φύγει από εκεί ο Verstappen.
Κάνεις πλάκα. Όταν φύγει από εκεί ο Verstappen θα περιμένουμε τη μέρα και αν θα υπάρξει αυτή η μέρα που θα αποχωρήσει η Red Bull από τη Formula 1. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή μου μοιάζει τόσο μαύρο το μέλλον της αν φύγει ο Verstappen από εκεί έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα. Γιατί έχει αρχίσει να αποδομείται όλο αυτό το οικοδόμημα δύο χρόνια τώρα.
Και δεδομένου του ποιοι είναι οι οδηγοί
ναι, ναι.
Παντού τριγύρω ναι, ναι. Διαθέσιμοι.
Ναι, ναι. Δηλαδή,
ένας Leclerc θα μπορούσε να έχει ρόλο γιατί εκεί.
Σωστά.
Έτσι, ένας πιάστης σίγουρα θα μπορούσε να έχει ρολογική αιτική. Και ο Νόρις ακόμη θα μπορούσε να μπει στο πετσί του ρόλου. Εγώ επιμένω ο Ράσελ όχι. Λοιπόν, ειδικά με τη Red Bull.
Ναι.
Λοιπόν, δεν ξέρω, νιώθω ότι η στιγμή που θα τραβήξει την πρίζα ο Verstappen και θα πει έφυγα, μου είναι πολύ παράξενος με ποιον τρόπο μπορεί να είναι αυτή η ομάδα ανταγωνιστική.
Δεν μπορώ να θυμηθώ εύκολα άλλη περίοδο άλλη ομάδα σε τέτοιο επίπεδο, να εξαρτάται τόσα πολλά χρόνια από έναν πιλότο, δεν μιλάμε για δύο χρόνια, δεν μιλάμε για τρία, δεν μιλάμε για πολλά χρόνια από έναν πιλότο. Δηλαδή,
από όταν έφυγε ο Ρικάρντο είναι...
Μετά το 18 στην πραγματικότητα εξαρτάται μόνο από το Verstappen. Στηρίζεται πάνω στο Verstappen, κινούνται όλα γύρω από το Verstappen. Και να μην υπάρχει και τίποτα πλέον πίσω. Γιατί είχαμε το Hamilton στη Mercedes κάπως θα μου έλεγε. Έφυγε ο Hamilton, το μαγαζί μείνει εκεί. Δηλαδή το μαγαζί. Ο Βόλφ έμεινε εκεί. Άρα υπήρχε η κολόνα. Τώρα ποια είναι η κολόνα πάνω μου. Βρες μου μια κολόνα πέραν του Verstappen.
Έχει κάτι ψηλά παιδιά.
Ναι. Μια κολόνα δεν βλέπω.
Όχι.
Αυτό είναι το πρόβλημα στη Red Bull και γι' αυτό δεν ξέρω πώς θα διαχειριστούν την επόμενη μέρα. Γιατί είναι άλλο από πρώτος έπεσα δεύτερος, άλλο από πρώτος έπεσα τρίτος και άλλο από πρώτος έπεσα δέκατος.
Και άλλη ομάδα πιο πάνω.
Ναι, μπράβο.
Και δεύτερη ομάδα πιο πάνω.
Λοιπόν, αφήνουμε τέλος πάντων τη Red Bull γιατί δεν είχε πολύ
σχόλιο. Άλλη ομάδα έχει κερδίσει, το ξαναλέω. Μήπως ναι. Πρέπει να ασχοληθούμε.
Μπράβο. Πάμε λοιπόν στη McLaren. Πριν ξεκινήσουμε τη McLaren, θέλω να σε ρωτήσω κάτι πάνω. Τώρα, δεν νιώθεις λίγο πιο μεγάλη απειλή ότι το στοίχημά σου δεν είναι τόσο σίγουρο. Λίγο, έτσι, λίγο. Γιατί πανηγύριζα. Εγώ είχα σηκωθεί πάνω και πανηγύριζα, ξέρεις. Πανηγύριζα. Αν και με κάτι φίλους το βλέπα και είχα βάλει και στοίχημα ότι θα κερδίσω πιάστρι. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, ναι. Αλλά παρόλα αυτά, πανηγύριζα τη νίκη του Νόρις. Μήπως τώρα νιώθεις μια πίεση, ένα άγχος.
Καθόλου.
Κάτι.
Το έχω.
Κάτι εδώ, η καρδούλα, κάτι αυτό.
Το έχω.
Το έχεις. Εξακολουθεί να λες το έχεις.
Ειδικά με το μαξιλαράκι το 25, το έχω.
Το έχεις. Εντάξει. Λοιπόν. Δεχόμαστε όμως ότι είναι μία ακόμα φορά που ο Νόρις είναι με την πλάτη στον τοίχο και αντιδρά.
Του το είπα την Πέμπτη.
Του το είπες, λέω, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
Αυτό το μοτίβο λέω. Είναι το τελευταίο καιρό. Mm. Φαίνεται αποτέλεσμα, πάει να ξεφύγει, απαντάς. Mm. Πάει να ξεφύγει, απαντάς. Πάει να ξεφύγει, απαντάς. Πόσο, λέω, κομβικό είναι να απαντήσεις τώρα πριν φύγεις διακοπές. Και λέει, η ουσία ήταν μετά τις κουβέντες ότι είναι θύματα της ίδιας της επιτυχίας. Mm-hmm. Γιατί... Γιατί του λέω πόσο σημαντικό είναι να φύγεις από εδώ ενδεχομένως και μπροστά στη βαθμολογία. Ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι μπροστά γιατί συνήθως σε αυτή τη φάση είμαστε ένα-δύο. Mm. Έχουν, νιώθουν ότι αυτή η περίοδος είναι η περίοδος στην οποία είναι ανίκητη.
Σωστά.
Γιατί στο ξεκίνημα της σεζόν υπήρχαν προβλήματα, υπήρχαν πράγματα. Τώρα έχουν απόλυτη αυτοπεποίθηση και οι δύο να τους δεις να μιλάνε. Και είναι το οξύμορο με τον Νόρις ότι κάποτε ζητάγαμε και λέγαμε «Α, τι ωραία, πήρε πέμπτη θέση με τη Μακλάρεν και τώρα η δεύτερη θέση είναι αποτυχία».
Ισχύει. Δεν ξεκινάει καλά τον αγώνα. Ήταν τρίτος στις κατακτήρες δοκιμές. Ξεκινάει πάρα πολύ άσχημα τον αγώνα. Πέφτει θύμα πιανού πάλι. Πέφτει θύμα το ότι σκεφτόταν τι θα γίνει με τον Πιάστρη. Έκανε ό,τι έκανε ο Πιάστρη. Ναι, αλλά ο Πιάστρη ήταν πιο μπροστά. Οπότε αυτό αυτόματα του έδωσε το πλεονέκτημα και εμπόδισε τον Νόρις να στρίψει έτσι όπως θέλει. Έχασε δύο θέσεις, ανέκτησε γρήγορα τη μία και εκεί χαράζει μία στρατηγική εναλλακτική. Δεν ήταν τόσο, γιατί την έκαναν κι άλλοι τελικά, πιο πίσω την έκαναν κι άλλοι. Μία στρατηγική την οποία κάνει να λειτουργεί άψογα με το ένα pit stop. Μοιάζει να είναι ο μοναδικός τρόπος που είχε να κερδίσει τον Πιάστρη σε αυτόν τον αγώνα. Η εναλλακτική στρατηγική δεν δίνω πιθανότητα τον πέρναγε. Να σου πω την αλήθεια, καμία. Όπως τελικά δεν κατάφερε να τον περάσει και ο Πιάστρη. Σε αυτόν έδινε περισσότερες πιθανότητες. Να σου πω την αλήθεια, ότι θα τον περνάει. Έδινες εσύ κάτι διάρκεια του αγώνα. Κάτι διάρκεια. Όταν στο τέλος είχε 14 γύρων πιο φρέσκα ελαστικά και έτσι, μάζευε το χρόνο.
Έτσι όπως πήγαινε το φινάλε, ναι. Mm. Αλλά κοίταξε, ο Νόρις το δοκίμασε στο ΣΠΑ, δεν βγήκε.
Mm-hmm.
Πάλι το κάτι εναλλακτικό. Ήταν ακριβώς η ίδια ιστορία. Δηλαδή, από τον αγώνα εκεί με τον Πιάστρη, γιατί μεταξύ τους δεν βλέπουν κανέναν άλλον.
Ναι, ναι.
Είτε είναι στο 1-2, είτε στο 2-3, είτε στο 9-10.
Το άκουσες το team radio του Πιάστρη.
Λοιπόν,
το ρώτησαν, το απευθύνθηκαν, αν δεν το είδατε, για το σε σχέση με τον Λεκλέρ, στο πρώτο κομμάτι. Στο πρώτο πιτσόπ, σε σχέση με τον Λεκλέρ και σε σχέση με τον Νόρις. Ποιες είναι οι συνθήκες, ότι τόσους γύρους έχει ο ένας, τόσους ο άλλος, για να κάνει την επιλογή του πότε θα μπει στα πιτ. Και εννοείται. Νόρις, τον Νόρις κοιτάμε, ποιος Λεκλέρ. Παρότι τότε είχε καλό ρυθμό ο Λεκλέρ, έτσι.
Έτσι. Αυτή τη φορά βγήκε. Δείχνει ξανά χαρακτήρα σε δύσκολη στιγμή. Εγώ εκεί στέκομαι πιο πολύ.
Συμφωνώ.
Άσε το αγωνιστικό, το ότι κρατάει. Το ότι όταν άρχισε να πιέζει ο Πιάστρη, δεν μάσησε.
Καθόλου.
Δεν έκανε εκείνη τη στιγμή λάθη. Δεν ξέρω τι περνούσε από το μυαλό του Στέλλα και του... Μπράουν, στον μπλοκάρισμα εκεί του Πιάστρη που πήγε να τον εμβολήσει.
Μιλάμε τώρα, ήταν οριακότατο. Οριακότατο για να κερδίσει ο φίλος του Φώτη.
Θα ανέβαινε βάθρο ο Αλόνσο.
Σωστό, σωστό. Οριακότατο ήταν. Πολύ λίγο ήθελε να μην προλάβει να κόψει το τιμόνι και να αποφύγει τη σύγκρουση ο Πιάστρη.
Εδώ να σου πω ότι ρώτησα τον Αντρέα Στέλλα τι θα γίνει με τη μάχη των δύο όταν εξασφαλιστεί το πρωτάθλημα. Δηλαδή αν έχει 3, 4, 5 αγώνες και το έχετε πάρει ρε παιδί μου, δεν απειλήσετε από κανένα, θα τους αφήσετε να βγάλουν αγώνες. Και ήταν κατηγορηματικός πως όχι. Ήταν κατηγορηματικός πως...
Δεν είναι ότι θα χάσουν το πρωτάθλημα των κατασκευαστών με κανένα τρόπο. Δεν είναι αυτό.
Και των οδηγών δεν χάνουν.
Δεν
απλά
χάνουν.
Τι μου λέει, πρόσεχε και έχει δίκιο σε αυτό. Λέει, εμάς αυτός είναι ο τρόπος που αγωνιζόμαστε. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε δύο οδηγούς οι οποίοι σέβονται ένας τον άλλον και δύο την ομάδα και υπηρετούν όλο το σχέδιο. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό το έχουμε δει να το κάνουν περισσότερο από πολλούς άλλους teammates. Προφανώς κάποιες στιγμές θέλουν να βγουν από το πλαίσιο αυτό να κάνουν τη μικρή τους επανάσταση, αλλά σπάνια συμβαίνει αυτό. Και μου έδωσε μια εξήγηση πολύ ενδιαφέρουσα ο Στέλλα, ότι αν τους αφήσουμε να βγάλουν αγώνες, να σκοτώνουν τους τελευταίους αγώνες, θα χάσουν ο ένας το σεβασμό για τον άλλον.
Σωστά.
Αυτοί οι δύο θα είναι, μου λέει, teammates και το 26 και το 27. Μπορεί και το 28. αν το χάσουν τον σεβασμό αυτό τώρα που έχουμε, ούτως ή άλλως κατακτήσει τα πάντα, θα βγάλουμε μόνο μας τα μάτια μας για την επόμενη χρονιά. Και ήταν πολύ σοφή κουβέντα αυτή.
Ναι, όχι, αλήθεια είναι και μπορεί εμάς να μας χαλάει σε πολλές περιπτώσεις, γιατί θέλουμε ακόμα περισσότερο θέαμα, ακόμα περισσότερο θέαμα, αλλά νομίζω ότι είναι έτσι κι αλλιώς σε υψηλό όριο ανταγωνισμού μέσα στην ίδια ομάδα οι δυο τους. Δηλαδή, τους επιτρέπουν και πολλά, εγώ θα πω, στη McLaren, σε σχέση με αυτά που επιτρεπόντουσαν σε άλλες ομάδες. Δηλαδή, είναι και too much αυτό που κάνουν στη McLaren. Εδώ ήμασταν που συζητάγαμε ότι είναι πιο εύκολος ο δρόμος. Διαλέγεις νούμερο ένα και πας με αυτόν. Είναι πιο εύκολος αυτός ο δρόμος. Πάντα έχει αποδειχθεί πιο εύκολος, χωρίς αγκάθια, χωρίς να έχουμε προβλήματα. Αυτός ο δρόμος που διαλέγει η McLaren, εγώ λέω ότι έχει και λίγο τύχη. Υπάρχουν 2-3 συμβάντα τα οποία δεν έχουν γίνει χοντρά για λεπτομέρειες.
Καλά, και στην Αυστρία και τώρα θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν χτυπήσει.
Ακριβώς.
Και στα δύο να ευθύνει το πιάστρι.
Και να έχουν χτυπήσει και να έχουν χτυπήσει και να. Πώς να το πω. Αυτός που ευθύνεται πουχού να συνεχίσει και ο άλλος να εγκαταλείψει. Γιατί εκεί είναι το άσχημα. Εκεί,
ναι.
Εκεί δεν είναι.
Ενώ
στην ίδια χειρίζεται.
Ενώ στον Καναδά αυτός που έκανε τη βλακεία, αυτός βγήκε έξω.
Μια χαρά, ζητάω συγγνώμη. Είμαι και καλό παιδί που ζητάω συγγνώμη και είναι όλα καλά. Αν τυχόν την κάνεις την μπιπ και εσύ συνεχίζεις και ο άλλος εγκαταλείψει, εκεί δεν το. Και είμαστε την ίδια ομάδα. Πάνω. Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται.
Οπότε έχει και τύχει αυτό που κάνουν. Αλλά λέω ότι πάλι καλά που βλέπουμε αυτό. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος, και με αυτό θα κλείσω με τη McLaren, ότι ό,τι και να πει η ομάδα θα κρατηθεί σε τέτοιο επίπεδο αν πάμε στους 3 τελευταίους αγώνες και είναι στον πόντο. Καθόλου βέβαιος δεν είμαι. Είμαι ο Νόρις, είσαι ο Πιάστρη, έχεις την ευκαιρία να πάρεις πρωτάθλημα, έχω την ευκαιρία να πάρω πρωτάθλημα, δεν ξέρω αν θα την ξανάχω. Το 26 αλλάζουν
σωστό.
Όλα. Κάτσε φίλε τώρα. Θα κάτσω εγώ τώρα έτσι, να σκεφτώ το
μπορεί,
Στέλλα.
Μπορεί για αυτούς τους δύο οδηγούς, ειδικά για τον Νόρις, που είναι ελάχιστα μεγαλύτερος, λίγο μεγαλύτερος, να είναι η μοναδική τους πραγματική ευκαιρία για τίτλο.
Μπορεί.
Και ξέρεις, ρώτησα τον Νόρις πώς νιώθει, γιατί ήταν η 200η νίκη της McLaren, που είναι ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μιας τόσο ιστορικής ομάδας κλπ. Και έλεγε ότι ακόμα νιώθω, έχω τη νίκη μέσα μου και μετά θα το επεξεργαστώ περισσότερο. Λοιπόν, αλλά το προέκτηνα στο ότι έχει πέρασει πολλά χρόνια και έχει πέρασει δύσκολα χρόνια. Και είχε δείξει εμπιστοσύνη σε αυτή την ομάδα και τον οργανισμό
σε περίοδο εποχές,
ναι. Που ήταν ταλέντο που θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πάει για παράδειγμα στη Red Bull και δεν έμεινε εκεί.
Σωστό.
Και του λέω πώς νιώθεις που δικαιώνεσαι για όλη αυτή την υπομονή. Και πέραν των λέξεων που τέλος πάντων περιμένεις να ακούσεις, εγώ θα σου πω απευθείως στο τέλος της απάντησης.
Ναι.
Το κακό είναι ότι ο Όσκαρ με το που ήρθε είχαμε γρήγορο αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται να περιμένει όσο εγώ.
Αλήθεια είναι αυτό.
Γιατί και οι τρεις χρονιές του Όσκαρ είναι με μια ανταγωνιστική McLaren.
Ναι, ναι, ναι. Δίκιο έχει.
Δίκιο έχει.
Και ξέρεις και για τον Πιάστρη από την πλευρά του αυτά τα δύο κερδισμένα χρόνια, γιατί νομίζω δύο χρόνια μικρότερος είναι. Τρία,
κάτι. 24 Πιάστρη.
Ναι. Αυτά τα δύο χρόνια, το ότι δεν έζησε μαύρες εποχές και έζησε μόνο σε τόσο υψηλό επίπεδο, του έχει χτίσει ένα χαρακτήρα αυτή την τριετία. Δηλαδή, εγώ λέω ότι η τόση σταθερότητά του έχει να κάνει και με αυτό. Το ότι δεν πέρασε και εποχές που.
Αγροτικού κάπου.
Μπράβο, που δεν τζούλαγε, που αυτό, που εκείνο. Έχει μάθει να τρέχει με ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Ποιο θα είναι το άσχημο για τον Πιάστρη.
Έχει μάθει εξ αρχής με ένα επίπεδο ανταγωνισμού και όχι να είσαι στο 18-19.
Ποιο θα είναι το άσχημο για τον Πιάστρη, αν τυχόν η αλλαγή των κανονισμών ξαφνικά φέρουν μια McLaren, το αποκλείουμε, αλλά οκ, φέρουν μια McLaren η οποία θα είναι αρκετά πίσω από τον ανταγωνισμό. Αυτό δεν θα έχει ζήσει. Έτσι. Αλλά τώρα αυτή είναι κουβέντα για το 26 και κανένα δεν ξέρει τι θα έχουμε το 26. Μπορτολέτο, πώς είδες.
Καλώς.
Θα είναι πάλι μια περίπτωση Κολαπίντο, Λόσον, που για 2-3 αγώνες, το θυμάσαι πέρσι, πω τι Κολαπίντο είναι αυτός, πω τι Λόσον είναι αυτός, καλά αυτό δεν το λέγαμε.
Κολαπίντο λέγαμε τι καλά και τι ωραία, ναι. Που είχε, έκανε τα μπαμ του, αλλά δεν έκανε 5-6 ποτέ.
Όχι, όχι.
Και εδώ βλέπουμε ένα μοτίβο στην Κίκ Ζάουμπερ που ανά δύο αγώνες.
Γιατί, θες να μου πεις, το ένα μονοθέσιο εκεί, το άλλο εκεί, πώς το κάνουν αυτό.
Μοιράζω στρατηγικές.
Ναι. Προφανώς δοκιμάζουν
διαφορετικά πράγματα από νωρίς την Παρασκευή.
Ναι, ναι.
Η ουσία είναι ότι αυτή η ομάδα που ξαναπήρε πολλούς βαθμούς. Ο Μπορτολέτο, θυμίζω ότι από όλους τους ρούκις μπορεί να ακούμε τον φοβερό Μπέρμαν που θα είναι οδηγός Φεράρι μεθαύριο και τον φοβερό Αντωνέλη που είναι οδηγός Μερσέντες από σήμερα. Αλλά το πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 2 ο Μπορτολέτο το πήρε πέρσι.
Σωστά.
Μπορτολέτο, ο οποίος θυμίζω είναι οδηγός του Φερνάντο Αλόνσο, τον οποίο είχαν τη μονομαχία τους και εκεί.
Την είχαμε.
Πάλι δίπλα-δίπλα.
Την είχαμε.
Είναι ταλέντο σημαντικό. Εγώ στέκομαι στο Κικ Ζάουμπερ, Τζόναθαν Βίτλι. Επιμένω για πολλωστή φορά. Βλέπω μέρα με την ημέρα πόσο λείπει αυτός ο άνθρωπος από τη Red Bull και πόσο βοηθάει στο να στηθεί η Audi σήμερα Κικ Ζάουμπερ. Αυτό το οποίο με χάλαγε πάλι στην Ουγγαρία είναι αυτό το οποίο τίνει να γίνει λίγο μοτίβο το τελευταίο καιρό. Το τρενάκι. Το διαμορφώνεται μία σειρά και δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Αυτό με χάλασε λίγο.
Σωστά.
Ξέρω. Και επίσης με χαλάει το ότι σιγά σιγά τελειώνουν τα updates. Άρα ό,τι βλέπουμε τώρα κάπως έτσι θα συνεχίσει από εδώ και πέρα.
Ναι, κοίτα, για να λέμε την αλήθεια τώρα, ειδικά με τα προσπεράσματα, νομίζω ότι φανταζόμασταν στο κεφάλι μας εδώ και 2 χρόνια ότι θα βλέπαμε πολύ περισσότερα από αυτά που βλέπουμε. Για να λέμε την αλήθεια.
Οι νέοι κανονισμοί δούλεψαν στην αρχή πάρα πολύ καλά.
Πολύ.
Σε ό,τι είχε να κάνει με τη δυνατότητα ενός μονοθεσίου να ακολουθεί το άλλο, να κινείται στον ακάθαρτο αέρα, να έχουμε μάχες. Αλλά όσο οι ομάδες εξελίσσονταν μέσα σε αυτή την τετραετία, ένα κομμάτι της δικής τους εξέλιξης ροκάνιζε τη δυνατότητα που μας είχαν δώσει αυτοί οι νέοι κανονισμοί. Ξέρεις τι με τρελαίνει όμως με τους νέους κανονισμούς. Λοιπόν. Το ότι είμαστε 4η χρονιά και ακόμα ψάχνουμε. Ναι, νέους κανονισμούς, κανονισμούς που έχουμε αυτή την
τετραετία. Ναι.
Η Mercedes, ας πούμε, γύρισε στην παλιά ανάρτηση. Ξαφνικά και πάλι ευχαριστούμενος ο Αντωνέλη. Τι γίνεται, ρε παιδί, γίνεται 4 χρόνια, να μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται.
Δεν ξέρω. Καλά, ειδικά η Mercedes ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό το πακέτο των κανονισμών θέλει ο Βόλφ να το σκίσει.
Είναι τα μεγαλύτερα μυαλά του πλανήτη. Όντως, έχουν πέρασει από πανελλήνιες ελληνικές και έχουν πει που έχουν πέσει βάσεις. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πού βγήκανε και οι αεροδυναμιστές με 5. Έλατε. Τι κάνουνε.
Μπορτολέτο είχαμε, Αλόνσο είχαμε, δηλαδή μια αξιοπρεπέστατη Άστον Μάρτιν.
Αλονσόναρος.
Ναι, αξιοπρεπέστατη.
Και ο Στρόλ ήταν εκεί.
Μια χαρά και ο Στρόλ εκεί. Εντάξει, το θεωρώ. Ξέρεις γιατί άρχισαν να λένε να κεράκι νιούι και τέτοια. Είναι χαρακτηριστικά πίστας. Δεν νιώθω ότι θα είναι.
Μα στις κατακτήρες τους πάει ήταν τελευταίοι. Στις κατακτήρες της Ουγγαρίας ήταν 5-6.
Κάποια στιγμή φτάσανε στο 2-3 και στο 3-4. Έτσι. Να είναι. Άλλον είχαμε που ξεχώρισε σε αυτό το.
Λόσον είναι πάλι εκεί. Δείχνει να σταθεροποιείται.
Είναι όλα αυτά τα παιδιά που κάποια στιγμή βρέθηκαν δίπλα στο Max Verstappen. Και είναι αυτοί, θα φτιάξουν μια οικογένεια. Δηλαδή θα είναι ο Γκάσλι, ο Άλμπον, ο Λόσον, ο Τσουνόντα, γιατί πόσο θα μείνει. Ναι. Θα είναι τα παιδιά που βρέθηκαν μια μέρα δίπλα στον.
Ο Τσουνόντα δεν θα είναι πάλι στη Red Bull. Τελείως. Δεν θα γυρίσει στην άλλη ομάδα.
Δεν θα γυρίσει, λες. Εντάξει, παιδί μου, κάπου εκεί στη Φόρμουλα 1.
Στη Φόρμουλα 1 θα είναι.
Ναι,
θα
ωραία. Είναι. Αυτό λέω. Θα φτιάξει μια ομάδα αυτή.
Εκτιμώ τρίτο στην Άστον Μάρτιν.
Ωραία, μπράβο. Θα είναι εκεί μια παρεούλα. Θα βγαίνουν έξω να λένε τον πόνο του. Τι μας συνέβη, τι κακό μας βρήκε όταν φτάσαμε.
Εγώ το λέω για τον Λόσον, γιατί είναι ένας οδηγός τον οποίο δεν έχω πιστέψει, δεν με έχει πείσει.
Το συζητάγαμε. Ότι και αυτό που δείξε πέρσι για να πάρει το εισιτήριο, λέγαμε ότι είναι.
Ήταν λίγο. Πρόπερσι ήταν καλύτερο.
Ναι.
Απλά τώρα έχει κάνει 1, 2, 3 πιο σταθερούς αγώνες. Πρέπει να το δώσουμε.
Ναι.
Και ναι, νομίζω ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη. Περισσότερο έκπληξη είναι το που είναι ο Λόσον εχθές παρά το που είναι ο Μπορτολέτο για μένα.
Ναι.
Γιατί το Μπορτολέτο μία στο τόσο θα έσκαγε. Από την που είδαμε ότι η Κίκ Ζάουμπερ υπό συνθήκες με κάποιο τρόπο η ομάδα την οποία θεωρούσαμε τελευταία στο ξεκίνημα τη σεζόν.
Ναι.
Το έχει.
Τελευταία τώρα είναι η Αλπίν, έτσι. Νομίζω ο βαθμός.
Η οποία Αλπίν.
Αλπίν δεν είναι, ναι. Αν θυμάμαι καλά είναι η Αλπίν.
Ήταν, θυμάμαι, μέχρι τον προηγούμενο, σίγουρα τον προηγούμενο αγώνα. Η ομάδα που έχει τους περισσότερους βαθμούς για τελευταία ομάδα
ναι,
σε
σωστά.
Αυτή τη φάση πρωταθλήματος εδώ και δεν θυμάμαι δεκαετίες.
Ναι, συνήθως σε τέτοια φάση πρωταθλήματος ο τελευταίος είχε 1, 2, 3. Εκεί έπαιζε 5, 7.
Και είναι όλα Γκασλί, έτσι.
Ναι, και είναι όλα Γκασλί. Τελευταίο πράγμα που θέλω να σου πω πάνω σε Τανίδη. Πώς θα ζήσει 4 εβδομάδες χωρίς εμένα.
Σίγουρα ερχόταν, δεν μπορώ να πω τη λέξη τότε από το ύφος ότι ερχόταν. Πώς θα.
Θα ζήσει 4 εβδομάδες χωρίς εμένα. Τα περισσότερα τηλέφωνα τα λέμε τουλάχιστον εκτός αέρα, τηλεφωνικά. Δηλαδή, πώς θα νιώσεις 4 εβδομάδες. Τόσο δεν είναι.
Λείψεις. Θα βάζω το podcast και θα τα ακούω ξανά.
Θα με ακούσω. Θα σκυπάρεις τα δικά σου κομμάτια και θα ακούς μόνο τα δικά μου.
Μόνο.
Μόνο τα δικά μου. Ωραία.
Και θα είμαι και εδώ μετά την Ουγγαρία να τα πούμε. Την Ουγγαρία,
την Ουγγαρία θα είσαι σίγουρα γιατί.
Την Ολλανδία.
Να σου πω κάτι, το έκανε ήδη. Θα πα πάλι και στην Ολλανδία. Θα... Α, θα είσαι εδώ.
Θα είμαι εδώ.
Κύριος.
Μόντσα θα είμαι. Αλλά θα, θα έρθω εγκαίρως, θα έρθω τρέχοντας. Θα γράψουμε τρίτη πρωί μετά τη Μόντσα.
Εντάξει, εντάξει. Και όλα καλά.
Και όλα καλά.
Και όλα καλά.
Σούπα, δεν σκοπεύω να λείψω. Ίσως μόνο.
Εντάξει, μωρέ, δεν λείπει πια. Από βραβευμένο podcast δεν λείπει.
Podcast, άντε να χάσω ένα μέχρι το τέλος της σεζόν.
Λοιπόν, καλά να περάσετε. Αν και οι περισσότεροι έχετε ξεκινήσει ήδη διακοπές, κάποιοι είστε διακοπές του Αυγούστου. Καλές είναι και αυτές. Καλά να περάσετε. Αν εκεί σε αυτές τις 4 εβδομάδες βαρεθείτε να ακούτε αυτό το επεισόδιο, πηγαίνετε και πιο πίσω. Θα βρείτε ενδιαφέροντα πράγματα να ακούσετε. Όχι, λέει.
Λέμε βλακίες σε όλα, μην.
Ναι, πηγαίνετε πιο πίσω. Ραντεβού εδώ.
Είμαστε άχρηστοι. Βρείτε άλλους για το podcast.
Έτσι. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας.
Μπες στο soundist.gr ή στο Soundist App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα, και ακούω όλα τα επεισόδια. Soundist.